كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخنيوتاف مطهران مشاء اخت اسري بخمشيم لشاء شتم اسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم 19 متريم بتدر شل 15-150 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شلوم وهران ومدخيلين اتشدورينو لهيوم ريفيعي 18 بماي 2022 ونجيش لخم تتوخني تشفوعيت شل هيوم تخدشوت بنوساف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. שירין אבו עקלה, אל-ג'זירה פלסטין, הוא משפט מוכר בכל בית פלסטיני וערבי. זה היה משפט הסיום של כל הכתבות של העיתונאית שירין אבו עקלה, שנרצחה מירי כוחות ישראל בג'נין. בעיניים ואוזניים פלסטיניות, המשפט הזה והדמות של אבו עקלה יצגו את המאבק לדיווח עיתונאי אמיתי ואמיץ על הנעשה תחת הכיבוש הישראלי. אם רציחתה הפכה אבו עקלה גם סמל לאכזריות הכיבוש הישראלי בגדה המערבית וסמל לפגיעה בחופש העיתונות. דוברים ישראלים רשמיים מהרו להעביר את האשמה ברציחתה לפלסטינים שירו לעבר החיילים בעת הפריצה לג'נין. אבל נכון לעכשיו ישראל לא הציגה ראיות לכך שלא חיילי צבאה הם שירו בראש של העיתונאית. ישראל הרשמית גם לא הביעה צער על רציחת העיתונאית. וכדי להוסיף חטא על פשע, הגיעו שוטרים לבית המשפחה האבלה ודרשו להסיר כמה דגלי פלסטין שהונפו על הבית. זאת אף על פי שזהו דגל הרשות הפלסטינית וכל אדם זכאי להניפו. מאזינים יקרים, חמור מכך, צבא ישראל והמשטרה הרוויחו ביושר את החשדנות של הפלסטינים ושל העולם כולו כלפיהם בכל הנוגע להגנה על חופש התנועה והביטחון של עיתונאים פלסטינים. בשנים האחרונות היו עשרות מקרים של פגיעה מכוונת בעיתונאים בגדה המערבית ובעיר הקודש המזרחית בידי שוטרים וחיילים ישראלים. רוב המקרים, אם לא כולם, הסתיימו בלא הגשת כתב אישום נגד השוטר או החייל. אין כמעט עיתונאי פלסטינים אחד ממזרח עיר הקודש שלא ספג בשנים האחרונות ירי של כדור ספוג, חבטה מלאה או פגיעה מרימון הלם. המחלקה לחקירת שוטרים פתחה בכמה חקירות, אך בשום מקרה מהמקרים לא הוגש כתב אישום. על ישראל לפרסם באופן מיידי הודעה של הבעת צער על מות אבו עקלה ולהודיע כי היא מסכימה לחקירת האירוע תחת פיקוח של גורמים בינלאומיים. בנוסף, על השר של צבא הכיבוש בני גנץ והשר לביטחון פנים עומר בר-לב להנחות את מפקדי הצבא והמשטרה ולהבהיר להם שהגנה על חיי עיתונאים ישראלים, פלסטינים וזרים, על כבודם ועל חופש הפעולה שלהם היא חלק מהגדרת תפקידם. פציעה או מוות של עיתונאי הם אירועים שאינם מתקבלים על הדעת. עד כאן תוכנית השבוע. ארבע ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה הדגיש כי היחסים בין איראן לרוסיה אסטרטגיים, והוסיף כי לא נאפשר לשום דבר לפגוע ביחסים אלו. נוכל לתרום לפתרון הסכסוך בין אוקראינה לרוסיה בכל המאמצים שלנו, ובמידה ששני הצדדים יהיו מוכנים לעשות זאת, אמר חטיב זאדה בשיחה לסוכנות ריון וסטי הרוסית. והדגיש כי בכוונת טהרן להתחיל סבב חדש בהקשר זה, ותעשה מאמצים להגיע לפתרון, תוך ציון כי שני הצדדים לוקחים ברצינות את התיווך האיראני. חטיב זאדה תיאר את היחסים בין טהרן למוסקבה כאסטרטגיים, ואמר לא נאפשר לשום נושא להפריע להם. אנחנו מנסים לנצל את היחסים האסטרטגיים האלה עם מוסקבה ואת יחסינו הטובים עם קייב כדי לשים קץ למלחמה הזו והנזק שנגרם לעמי האזור. בנוגע לכוונת שוודיה ופינלנד להצטרף לנאטו, אמר חטיב זאדה כי הבסיס למשבר הנוכחי הוא הרחבת נאטו או התעלמות מהעובדות באירופה והתעלמות מהשיקולים הביטחוניים והפוליטיים של המדינות, במיוחד רוסיה, ומההסכמים שהושגו לפני עשרות שנים. עוד אמר כי נאטו וכל המדינות צריכות לדעת כי דרך האמותים מובילה לסוף לא נעים. עוזר שר החוץ לענייני כלכלה מהדי ספרי קיים שיחות בטהרן עם עוזרת שר החוץ של סלובקיה על הדרכים להגברת שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות. בפגישה שהתקיימה אתמול שלישי ציין עוזר שר החוץ מהדי ספרי ליכולות הרבות של איראן בתחומי האנרגיה,
هالتعسيات هالبتروخيميات تعسيات هالتروفوت في هالنانو تخلوجيات هم متكدموت كأشر هبيع ات نخونوت هم دينا لشتاف بولا عم سلوفاكيا بتخوميم هال في عمر إيران في سلوفاكيا يخولوت لشتاف بولا بتخومات عسيات هالتروفوت في هالخسونيم نجد هالكورونا متصدى عزارة صرخوت سلوفاكي تهبيع سفيوت راتسون لفكير بإيران وهدجيشة ترتسونة شل أرتسا لها كبير تشتوفة بولا بين اشتهم دينوت بمسجارة هفعدة هكالكاليت هم شو تافت هالتلفزيا ها إيراني تهت سيجا اتمول شليشي براتيم خداشيم علم اتصارام شلشنه هم مرقليم هتصرفاتيم شي ناتصرو لفنه مسبر ياميم بإيران شنه هم مرقليم آملو علي تصيرات مخاوت بخاسو تدريشوت اقوديم مكتصوعيم فيها ستات دريشوت إلو مي مسلولان بمترا لأرعير تايتصيفوت أول هتسيت تسيسا بمدينة لفنه شي كوخوتها بتاخون عتصرو أوتام هدفوخ كافا كيشنه هم رقليم جيفر بن ششيم وتشا بشم تشارك باريز وإشا بتشلوشيم وشيفا سيسيل كيهلر هجيو لزده توفاش التهران بإسريم وشمونا بأبريل من تركيا أم أشرت تيار ومكان هخيل هم عكاف أخرهم عالباسيس مقدام عالمسماتام بإيران هشنه هم رقليم كيمو كشاريم عم كما ناشيم مشتيخيم لخورا لأقود هم موريم لآخر كما ياميم هشتتفو بخنوس هتنقدوت شل موريم وأروتسيم دوفري فارسيت مخوتس لإيران هيخيلو لنهيل رأيونوت هستا عم ناشيم إل بدوخ هتسقا هكلتات أوديو شل شنه هم رقليم هاد صرفاتيم بمهلاخا هايوم دبريم بقالوي على تخنيوتهم لهيت سيت قل شل مخاوت في هفغانوت لأرجين أتسيروت في لتصور خفيلة مهبخانيت بين سوغرايم لأخر شي تنوعوتهم شل شنه هم رقليم نخصفو في هوخيخ شهم نسو لركوف عالقل هافغانوت شل هموريم هم ناتصرو بشفعة بماي بزمان شهايو بدركام لنمال هتوفا شل تهران لعزوف اتهم دينا سرها بريؤوت بهرام عناي إلهي هوديا كي شلوشا مسماخيم لشتوف بولا نختمو بينها روبابليكا إسلاميت بإيران بكوبا وهدجيش كي زي متصبيع على هيا خسيم هم متكدمين بين اشتهم دينوت توخد سيون لهت بتخوت هكشاريم هدوت سداديم بتخوم أو بتخومه هالتكنولوجيا هم مودرينيت هبريوت وفتخون همازون بتوم ديونه هفعدا هم مشتفت هشمونة إسرائيل شتوف هبولا هكالكالي بين إيران وكوبا بتهران آمار سرها بريوت كي إيران وكوبا مكيموت شتوف بولا بتخومه هالتكنولوجيا هم مدرنيت شيه خيل بيتصور هخسونيم نجد هيبا تيسيس بي في خلي بيتصور هخسونيم نجد هكورونا كوبيد 19 صار هبريوت هوسيف كي بمهلا خد ديونيم شلها بعدا هشمونة إسرائيل شتوفة بولا هكالكالي بين اشتهم دينوت نختمو شلوشا عصار مسماخيم ومسكاري هفنا لشتوف بولا بتخوميم شونيم ما يشبيع خيوفيت على رايون هأفيرا هكالكاليت هالتربوتيت وهم مسخاريت بين اشتهم دينوت روش هم مشلاش لإسرائيل نفتالي بنت سوخاخ عمن سي تصارفت عمانويل ماكرو ونمسر كي هشنايم سكمو لهبا جيش بهكدام كموخين نمسر كي بنت براخ ات ماكرو عال هبا خرو بشينيت لنسيوت شل تصارفت انكوروت التونائيم دفخو كي هشنايم دانو بين هيتر بهدوك هكيشر بين إسرائيل لتصرفت بهزدم نيوت لشتوف بولا بين همدينوت وفملخما بأوكراينا می ارمون ها الیزه نمسار کی ماکرو آمار لبنت کی هو نخوش لخدش ات هسکیم ها گرعین بین هم عطسموت لی ایران و بیع ات دا اگتو می ها هخرزوت ها اخرانوت شل اسرائیل عال هبنیه با هتنخلیوت. צבא ישראל שינה את מתווה תרגיל המלחמה המכונה על ידי שלטונות ישראל מרכבות האש, והכוחות שלו לא ייכנסו לתוך אום אל-פחם אלא יפעלו רק בשטחים הפתוחים. זאת בעקבות בקשת ראש העיר סמיר סובחי מחמיד, שבמכתב ששיגר לשר המלחמה בני גנץ כתב ראש העיר כי אני מועצת העיר ותושבי העיר מתנגדים בתוקף לקיום התרגיל. זעם ברשות הפלסטינית ובתנועת ההתקוממות חמאס לאחר שנדחו עתירות השמאל נגד הקמת רכבל ממתחם תחנת הרכבת הישנה בעיר הקודש לשעבר באבל מגאריבה בעיר העתיקה. פאדי אל-הדמי, השר לענייני עיר הקודש של הרשות הפלסטינית, קורא לקהילה הבינלאומית ללחוץ על ישראל למנוע את ההוצאה לפועל של התוכנית להקמת הרכבל בעיר הקודש המזרחית הכבושה. הוא הדגיש כי החלטת בגץ היא הסלמה מסוכנת של ההתנחלות בעיר הקודש המזרחית והמחזקת את מאמצי ישראל, הכוח הכובש, לייהד את העיר. תנועת ההתקוממות חמאס גינתה אף היא את החלטת בגץ בעניין הרכבל, וקראה לפעולה תקיפה לסיכול התוכנית המאיימת על הנוחות הפלסטינית בעיר הקודש ואופיה האסלאמי. מנהיג תנועת ההתקוממות חמאס ברצועת עזה יחיא סנוואר ביקר באולפני אל-ג'זירה בעזה כדי להביע תנחומים על רציחתה של כתבת הרשת שירין אבו עקלה על ידי כוחות ישראל בג'נין. במהלך הפגישה התייחס סנוואר לאיומים שהשמיעו גורמים בישראל להתנקש בחייו באומרו, אני מוכן לדבר בשידור חי, איני מתחבא ואיננו מתחשבים בישראל. סנוואר ציין עוד כי על הפשעים של הכיבוש לא חלה התיישנות בהאשימו את ישראל ברצח או ברצח של שירין אבו עקלה. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם, הנה הפרשנות שלנו גם היום על תוצאות הבחירות בלבנון והסתבכות המצב עוד יותר. התוצאות הסופיות של הבחירות לפרלמנט הלבנוני שפורסמו רשמית מראות שאף זרם פוליטי במדינה לא השיג רוב, וזה עלול להוביל להסתבכות המצב עוד יותר. לפי מה שפרסמו במשרד הפנים של לבנון, בהתמודדות על 128 המושבים של הפרלמנט, אף זרם לא השיג את הרוב של 65 מושבים. בבחירות של שנת 2018, הקואליציה של תנועת ההתקוממות חיזבאללה השיגה את הרוב של 71 מושבים. בבחירות האחרונות עדיין לא ברור מספר מדויק של המושבים של תנועת ההתקוממות. מקורות כמו אל-ג'זירה בקטר הודיעו כי הקואליציה של חיזבאללה איבדה 13 מושבים והשיגה 58 מושבים. אך מקורות אחרים הודיעו כי מספר המושבים של תנועת ההתקוממות הוא 62. בתוך קבוצות נוצריות, הזרם לאומי החופשי, ב-2018 پی رشوت جبران باسیل خویر با کوالیتسیا شیل ها هیت کومی موت هسیگ شمونا اثار مشویم. آزیرم شیل ها کخوت هلوانونیم به رشوت سمیر جاجا شیل امید مول ها هیت کومی موت و کشور لسعودیا هسیگ اسریم مشویم. لخین هزیرم هل امی ها خوفشی هو هسی آهن نوچریت اگدولا بیوتر شیل ها پرلمنت. لاور شگم هنسی شل و نون نفخار می بین هنوچریم تهیه تخروت گدولا بین هزیرم هل امی ها خوفشی و ها کخوت هل و نونیم لفخیرات نسی هم دینا. اد کوفا شل هنسی هنوخخی می شل آون تستیم به اکتوبر الپایم اسریم اشتایم. با پارلمنت خدا شل لبنان نفخارو نتسیکیم شل ها خیورا ها ازرخیت و ها نتسیکیم ها اتسمائییم هسیگو بساخ کل اسریم و شیشا مشویم و سخکو تفکیت خشوب. کخوت ها خیورا ها ازرخیت شل لبنان شهید بسیسو آل ها کووتسوت شهشتتفو به هفکانوت اکتوبر الپایم و تشا اسره و هم مفلگوت لو مسورتیوت اسلی خول هسیگ 15 مشاویم با پرلمنت. اخاد اصار ها مشاویم ها اخیریم شیخیم لنیتسیگیم اسمائیم شنخنسو لاریشونا لا پرلمنت. لیور همتصاف هزه یش لسکور شلوش هاروت. اریشونا لمرود ها هوتساوت ها گدولوت شل ارتسوت بریت سعودیا صرفات و امیرویوت لهشپیا آل ها بخیروت و لهوی لها وسط ها کوالیتسیا شل ها هیت کومیموت و رخیشت ها روو لمتنکده ها ها کوالیتسیا شل ها هیت کومیموت هسیگا 58 مشویم مول 47 شل ها متنکدیم و لخین عداین یده شیل ها هیت کومیموت آل ها الیونا و مخزیکا به روو یخسی شیل ها مشویم با پرلمنت. هشنیه آداین مقدام لدبر آل هرکیو ها کوالیتسیوت ها افشریوت با پرلمنت خداش. آخ دواری خاد برور لفی ها اخرای لتکشورت ها الکترونیت با خیزبالله خوسین رخال روو هنسیگیم ها اتسمائییم شه نخنسو با پرلمنت هم لو اوینیم لحید کومیموت. به خول پنیم لی اتسمائییم یهیه تفکیت مخریه به هرکیب ها کوالیتسیوت. هنکوده هشلیشیت هی شه هتوتساوت شه لها بخیروت با پرلمنت لبنان مرعوت شه یش افشروت لها مکات هایت تردروت با مشبر ها پولیتی شه الحمدینه. لیور خیلوکی ها دیوت ها اموکیم بین ها کووتسوت ها سونیوت بخیرات روش ممشلا می بین سونیم یکاخ زمان اروخ. او تو ها دوار و خریف یوتر یهیه ببخیرات نسی می بین ها نوتریم شه زکوکا لشنه شلیشیم شل خوره ها پرلمنت 85 نتسیگیم. لیور ها نکودوت های لی افشار لکبوا که همتصاوه ها پولیتی بلوانون یهیه مسوباخ یوتر بدکوفا ها خداشا. اعدکان ها پرشنود شلانو میکول داوید.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום שליח האום לתימן הנס גרונדברג אמר בתדרוך למועצת הביטחון כי השיחות בין השלטון הנתמך על ידי סעודיה לחות'ים נמשכות במטרה להאריך את הפסקת האש בין הצדדים שאמורה להיגמר בעוד כשבועיים. מדובר בהפסקת האש הכלל ארצית הראשונה מזה 6 במדינה בה נפתחה תוקפנות בלתי מוצדקת על ידי סעודיה וכמה מדינות ערביות אחרות מאז שנת 2014.
گرمیم رشمیم به روسیا و اوکراین آمریم که سیخوت هشالون بین هت دادیم شی متکیموت لی سروگین متخلت هلخیمان متساعت به کپاون. به شوات آخرانیم هت تکشارت بین هت دادیم هایتا مواتا لدوره موسکوا خزارا لسیخوت علولا لهیوت کاشا اکف هکشخت امادوت شل اوکراین. سراخوت سهروسی سرگی لفروف آمر کی لداتو لویهی نتان لهسیگ هسکیم شالوم کلود بکیف ینسو لمکید ات هسیخوت با انترسیم شل هماراو بمکوم بمتصاف اوکراین. لفروف شیم ات واشنگتون لندن و برسل بنتصول شل اوکراین بمترا لخزیک ات معمدام ها استراتيجي. انسي فينلاند ساولي نينيستا آمار كي هو سافور شي فينلاند وشفيديا يخلو لهجيا لهسكما ام تركيا بنوسي هتستار فوتان للناتو. شلشوم شيني تركيا هوديا كي لو تتمخ بخفي روت شتهم دينوت هنورديوت بناتو مبني شهن معني كوت خاسوت لكفوتصوت همتنقدوت لممشال هالتركي. نينيستا آمار كي يعني باتوخ شنفتر اتهم متصاف بديونيم بونيم واني اوبتيمي لقبه هالسكوي لخخ. مسراد همشباتين بارتصوت هبريت هيجيش تفيعان يكد ستيف وين خبير يهودي باخير بمفلقاها الروبوبريكانيت وإيال هون أمريكاني قدي لخبوت علاف هقدرت سوخين شلسين بتوخ همدينة.
عاد كان مازنيمي كريم صوف شدورين ولها يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كلتوف لخم قل هتراؤت كان كول دافيد. Thank you.